Romana Türkan Elçi ya binavi kışıkaşin dınav vaşanxanaya doğan kitapta derket. Elçi gava ve romane dınav jiyana xeda peynaset ke dibece. Eva çiroka me jinane. Jine kaku dınav qeyda berbe mirine daye kışıkek jira çirokeke dıxune u dil didewe. Naveroka romane dınav pırtuk edaji ba awayeki vejeyi xediyar dike. Beri her tişti ev pırtuk mirov dike ciye balindeyin azad ul asmanan difirine. Elçi divi wari da gavahesti xwe jibo dengi Amerika'yı diherikine ev nave pırtuka xwe waha dider birine. Rengi şini di hüner da azadiye dide bira mirovan. Kıjika şinji her gav la asmanan ba azadi difre. Ev kat jibo frina we likuye be sinore. Minji eşin xwe di qadeka be sinor da anizman. Ligori nivisikar elçi heke derdeki mirov nebe pekan nineku nivisikar tişteki bikarbe binivise. Jiyana nivisikar elçi ji buxwe liser eşu trajediye ki pekatiye. Ev buxwe xezana parezvane mafe mirovan Tahir elçiye. 7 sal beri zilame ve li Amede taha suri li peşiya minareya çar lingi be erişeka çeki hatay kuştin. Di romana nivisikar elçi da ev keser u elemin ve bivê nevê xwe diyar dike. Lê di vê romanê da bes ev tenê nînin. Xeynî vî em di romana wê da di hêlekê da êşa jinan, jiyanên bêbext, keser kûr û bêhêvîtiyê di hêla din da jî peqîna raperînê azadî û hêviyan dibînin. Elçî jî dema hestê xwe diyar dike vê yekê ji dil di şikefta devê xwe da wiha diherikîne. Nivîskarek bes ji bo nivîsê nanivîse, berî her tiştî pêwîst e ku derdekî wê hebe. Gava mirov li ser derdekê lê hûr nebe, bi hûrbînî jî nikare bibîne. Hevpariya me di êşan da ye, min jî li ser êşa xwe xwast êşa me hemûyan vebêjim. Di dîrokê da jî gelek berhemên wêjeyî li ser binyata êş û kesera mirov hatiye saz kirin. Di vê pirtûka elçî da jî em biya gelek baş dibînin. Elçî di vê pirtûka xwe da bi awayekî din jî pirsgirêka jinê û li gel pirsgirêkê din têkel û hev dike. Lê ew balê dikişîne ser babeteka din ya Kurdan, bi zarekî rexneyî vê yekê jî wiha tîne ziman. Em Kurd bi sedsalanê ku di nav dîroka êşê da derbas bûne. Lê mixabîn me li gorî netewên din ev êşa xwe bi zarekî wêjeyî di nav berheman da zêde bikar neaniye. Ev yek jî kêmasiya me Kurdane. Sedema nivîsîna min jî hinekî ev e. Romana Türkan Elçî bi Tirkî hatiye nivîsîn û ji 168 rûpelî pêk hatiye. Di romanê da tema peyvên ku şêwazê vê pirtûkê diyar dike, mirov nikare ku ji bûyera nav romanê veqetîne. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.